صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں کن ممکنہ موضوعات پر بات کریں گے؟ امریکہ کی پہلی نجی کمپنی کے لونر مشن کی چاند پر کامیاب لینڈنگ کی تفصیل اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں. امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو پر 25% محصولات یا ٹیرفز آج سے لاگو ہو جائیں گے, جبکہ 2 اپریل سے باہمی محصولات کا آغاز ہوگا. ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اب میکسیکو یا کینیڈا کے لیے ٹیرف کو روکنے کا کوئی موقع نہیں ہے, اور انہوں نے آج یعنی 4 مارچ سے انہیں نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا. کل ہونے والی ایک پریس بریفنگ میں جب صدر سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کینیڈا اور میکسیکو امریکہ میں فینٹینل کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کیا اس صورت میں محصولات روکے جا سکتے ہیں, جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میکسیکو یا کینیڈا کے لیے اب اضافی محصول سے بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. چین اور کینیڈا کے درمیان امریکی اقدامات کے جواب میں دونوں ممالک بھی امریکی مصنوعات پر ٹیرفز عائد کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چپ تیار کرنے والی کمپنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ یا TSMC امریکہ میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتی ہے. TSMC دنیا کی سب سے بڑی سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنی ہے, جو ایپل, انٹیل اور انویڈیا سمیت متعدد کمپنیوں کے لیے چپس تیار کرتی ہے. کمپنی پہلے ہی ریاست ایریزونا میں 3 پلانٹس تعمیر کر رہی ہے, جبکہ ایک فیکٹری نے اپنے 4 نینومیٹر چپس کی بڑے پیمانے پر پیداوار بھی شروع کر دی ہے. کل وائٹ ہاؤس میں کمپنی کے CEO نے امریکی ریاست ایریزونا میں اس سرمایہ کاری کا اعلان کیا. ٹرمپ انتظامیہ نے فوری طور پر یوکرین کے لیے فوجی امداد روک دی ہے. اس فیصلے سے بظاہر ان ہتھیاروں کی ترسیل رک جائے گی جس کی منظوری بائیڈن انتظامیہ نے دی تھی. صدر ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ نایاب معدنیات کے معاہدے کو کیپ کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر آج رات ہونے والے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں بات کریں گے. صدر ٹرمپ یوکرین کے صدر زیلنسکی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کریں. عرب ممالک کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس آج مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہو رہا ہے, جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے, غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینی ریاست کی تشکیل کے منصوبے پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں مصر غزہ کے لیے تعمیر نو کا ایک مجوزہ منصوبہ بھی پیش کرے گا, جس کے تحت غزہ میں انتظام سنبھالنے کے لیے فلسطینیوں کی قیادت میں ایک کمیٹی کے قیام کی تجویز پیش کی گئی ہے, مگر حماس نئی انتظامیہ میں شامل نہیں ہوگی. سربراہی اجلاس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا, جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا. منصوبے کا مقصد اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر ایک جامع سیاسی حل تک پہنچنا ہے. اس مجوزہ منصوبے کے تحت غزہ کے رہائشوں کی دوسرے ممالک میں منتقلی کے بغیر تعمیر نو میں بین الاقوامی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. مغربی جرمنی کے شہر مینہائم میں کل ایک ڈرائیور نے اپنی گاڑی ہجوم پر چڑھا دی, جس سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہوئے. کار کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق ڈرائیور نے اکیلے ہی یہ کارروائی کی اور عوام کے لیے مزید کوئی خطرہ نہیں ہے. اس واقعے سے علاقے میں ہونے والی یہ کارنیول کی تقریبات متاثر ہوئیں. حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص 40 سالہ جرمن شہری ہے, اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کارروائی کے کوئی سیاسی یا مذہبی محرکات نہیں تھے. صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت تو تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے, اور ان 6 ہفتوں میں امریکہ کے اندر غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری سے لے کر وفاقی حکومت کا حجم کم کرنے اور اپنے تجارتی پارٹنرز پر ٹیرف لگانے تک, بین الاقوامی سطح پر نیٹو اتحاد ہو یا یوکرین اور غزہ کی جنگ, ہر معاملے میں صدر ٹرمپ کے فیصلوں کا اثر نظر آ رہا ہے. آج کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے وہ اپنی دوسری مدت صدارت کا پہلا خطاب کریں گے, جس میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ وہ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے جو ان کے ایجنڈے کا حصہ ہیں. عام طور پر کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی صدر اپنی کارکردگی کا ذکر کرتے ہیں اور اسے اسٹیٹ آف دا یونین کا خطاب کہا جاتا ہے, لیکن صدر ٹرمپ کی آج کی تقریر کو جوائنٹ سیشن آف کانگریس سے خطاب کہا جا رہا ہے. ارم عباسی اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس خطاب کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتی ہیں. ارم بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے بجے یہ خطاب ہے اور کیا فرق ہے اسٹیٹ آف دا یونین اور جوائنٹ سیشن آف دا کانگریس کا جو خطاب ہے اس میں؟
اسد، واشنگٹن ڈی سی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے یہ خطاب ہوگا، اور اسٹیٹ آف دی یونین اور اگر جوائنٹ سیشن سے خطاب کی بات کروں ہیں تو اس میں بہت ساری سملیرٹیز، دونوں چیمبر کے اراکین وہاں پر شامل ہوتے ہیں، امریکی صدور اور بھی گیسٹ کو وہاں پر انوائٹ کر سکتے ہیں۔ صرف اس میں ایک معمولی فرق یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آف دی یونین جو ہے وہ ایک سال کے بعد اپنی کارکردگی کے حوالے سے مطلع کیا جاتا ہے چیمبر کو اور ووٹرس کو، جبکہ یہ جوائنٹ سیشن جو ہے یہ صدور کے لیے ایجنڈا سیٹنگ ہوتا ہے، جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے آج کے اپنے خطاب میں وہ اپنی آئینی قانونی ترجیحات جو ہے وہ چیمبر کو بتائیں گے، ووٹرز کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ اگلے 4 سال میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ آف دی یونین بیسکلی امریکی آئین جو ہے وہ لاگو کرتا ہے امریکی صدور پر کہ وہ کانگریس کو آ کر اپنی کارکردگی کے حوالے سے مطلع کرے وقتاً، اور پھر ایک اتنا بڑا ایک براڈ کاسٹ، ٹی وی براڈ کاسٹ کا ایونٹ ہوتا ہے جسے کئی ملین لوگ جو ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں۔ اور 4 دہائیوں کی اگر بات کروں تو 4 دہائیوں سے جو ہے بہت سارے امریکی پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اپنی پہلی سپیچ کو جوائنٹ سیشن سے خطاب ہی کہتے ہیں، اور اس وقت جو ہے امریکہ میں دونوں چیمبرز میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی پارٹی کی اکثریت ہے، وہ میجورٹی میں ہیں، یہاں پر سپریم کورٹ کے ممبرز بھی آج کے خطاب میں شامل ہوں گے۔ اور جو کہ آپ نے بات کی ایشوز کے حوالے سے، تو اس میں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بین الاقوامی فورن پالیسی کے حوالے سے بات ہوگی، اگر اندرونی سیاست کی بات کی جائے تو اس میں مہنگائی کے حوالے سے ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ان کی جو ایک کوشش ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، جو فیڈرل ایجنسیز ہیں، فیڈرل یعنی سرکاری ورک فورس جو ہے اس کو بتایا جائے، اس کا حجم کم کیا جائے، اس حوالے میں ان ایگزیکٹو آرڈرز کے نتیجے میں جو سرکاری ملازمین جن کی نوکریاں گئی ہیں، لوگ یہ بھی توقع کر رہے ہیں اور ماہرین بھی کہ وہ اس حوالے سے بھی ووٹر سے بات کریں گے، چیمبر کو اس حوالے سے مطلع کریں گے۔ پھر غیر قانونی تارکین وطن کا جیسے آپ نے حوالہ دیا، اس حوالے سے بھی بات متوقع ہے، اور ٹیرفز پر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ چائنا، میکسیکو، کینیڈا کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹرمپ انتظام
جی یوکرین پہ بھی بات کر رہے ہیں، یوکرین بھی ایجنڈے میں شامل ہے آج کے؟
جی اسد، ماہرین کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ جو گزشتہ ہفتے یوکرین کے صدر زیلنسکی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کے حوالے سے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دونوں چیمبرز کو، تمام ارکین کو مطلع کریں گے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ امن معاہدے کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا۔ آپ نے ذکر کیا کہ ملٹری ایڈ یوکرین کو اس وقت جو ہے وہ روکی گئی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے ریمارکس دے دیں گے تو اس کے بعد پھر ڈیموکریٹ ارکین کو موقع دیا جائے گا، اور اس میں ڈیموکریٹ سینیٹر لیسا سلوٹکن جو ہے مشیگن سے، وہ آ کر اپنے ریمارکس دیں گی، اور پھر صدر ٹرمپ کے خطاب کو ہی اسپینش لینگویج میں جو ریمارکس دیں گے ڈیموکریٹ ریپرزینٹیو اینڈریانو ہوں گے۔ جی اسد،
بہت شکریہ ارم عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کیپٹل ہل سے کہ صدر ٹرمپ کا آج کا جو خطاب ہے اس میں کیا اہم معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں، اور جو ماہرین اس وقت ڈی سی میں بات کر رہے ہیں اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ فوری طور پر ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ مذاکرات کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے گزشتہ 3 برسوں میں جو مالی اور دفاعی امداد دی ہے، اس کے بدلے یوکرین اپنے معدنی وسائل میں امریکہ کو شراکت دار بنائے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے کے لیے تیار ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یوکرین کی معدنیات کا یہی معاہدہ گزشتہ ہفتے صدر زیلنسکی کے واشنگٹن کے دورے کے موقع پر ہونا طے تھا، لیکن وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں تلخی کی وجہ سے اس معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے تھے۔ یوکرین میں پائے جانے والے یہ قیمتی معدنیات ہیں کیا، اور کن صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں، جانتے ہیں سباشا خان سے۔
یوکرین کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں نایاب دھاتے اور دیگر معدنیات کے ذخائر ہیں جو جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کو حالیہ برسوں میں اربوں ڈالر کے ہتھیار فراہم کیے ہیں، اور وہ اس کے بدلے کچھ رعایات چاہتا ہے۔ دوسری جانب یوکرین ان معدنیات پر امریکہ کی رسائی کے بدلے کچھ سیکیورٹی گارنٹیز مانگتا ہے۔ یوکرین میں دنیا بھر کے اہم معدنیات کا 5% موجود ہے، کیف انڈیپینڈنٹ کے مطابق یوکرین میں دنیا کے 20 اہم معدنیات پائے جاتے ہیں، اور یوکرین کے اپنے نیشنل جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کے معدنیات کے بڑے حصے کو آج تک نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی ہے۔ یہاں جو وسائل پائے جاتے ہیں ان میں ٹائٹینیم، لیتھیم، گیلیم جیسے قیمتی وسائل موجود ہیں۔ یہ وہ قدرتی اجزاء ہیں جو جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ فونز، الیکٹرک گاڑیوں اور حتیٰ کہ دفاعی ہتھیاروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یوکرین کے اپنے جائزے کے مطابق اس کے پاس ٹینٹلم، بریلیم اور نائوبیم کے 2.6 ارب ٹن اہم منرلز موجود ہیں، اور بعض آبزرورز کے مطابق یوکرین کے وسائل کی ورث 11.5 ٹریلین ڈالر تک ہے۔ ٹائٹینیم اور لیتھیم اس سے الگ ہیں۔ یوکرین کی اپنی وزارت تحفظ ماحولیات اور قدرتی وسائل کے مطابق اس کے پاس یورپ کے 1 گریفائٹ اور لیتھیم کے ذخائر ہیں۔ دنیا کے کل گریفائٹ کا 6% یوکرین میں ہے، اور لیتھیم اتنا کہ پورے یورپی یونین اور امریکہ کے میٹالک ٹائٹینیم کی 25 سال تک کی ڈیمانڈ صرف یوکرین سے پوری کی جا سکتی ہے۔ یورینیم کے ذخائر بھی یورپ میں سب سے زیادہ یوکرین میں پائے جاتے ہیں۔ بریلیم کے ذخائر اتنے ہیں کہ 40 سال تک پوری دنیا کی ضرورت کو یہیں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔
اور اب بات کرتے ہیں ایک لونر مشن کی۔ امریکہ کی ایک نجی کمپنی فائر فلائی ایرو سپیس کے خلائی مشن بلو گوسٹ لینڈر نے چاند پر کامیاب لینڈنگ کی ہے۔ فائر فلائی ایرو سپیس پہلی نجی کمپنی بن گئی ہے جس نے پہلی کامیاب سافٹ لینڈنگ کرتے ہوئے چاند پر اپنی خلائی گاڑی کو اتارا ہے۔ چاند پر پہنچنے والے مشنز کیوں اہم ہیں اور نجی کمپنیاں اس میں کیوں شامل ہو رہی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھائیے کہ حالیہ کچھ برسوں میں جب ہم دیکھتے ہیں خلائی سفر، خلائی ٹیکنالوجی، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ دلچسپی بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی
جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز فار ایز لونر ایکسپلوریشن از کنسرنڈ، 1980s میں چاند پر مائننگ کا پوٹینشیل جو تھا وہ ڈسکور ہوا، اور 1980s کا جو دور تھا یہ چاند کی ایکسپلوریشن کے لیے اٹ واز ناٹ اے ویری گڈ ٹائم پیریڈ، کیونکہ جو اپولو پروگرام تھا اب وہ ختم ہو گیا تھا 1970s میں، اور اس کو فوراً ریپلیس کرنے کے لیے اس کے برابر کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو حالانکہ اس کا جو مائننگ کا پوٹینشیل 1980s میں ڈسکور ہوا تھا وہ ہیلیم کے حوالے سے تھا، اور یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ چاند پر بہت زیادہ ہیلیم جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ فلی میٹیریلائز کرنے کی کیپیبلٹی جب تک نہیں آئی جب تک کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں نہیں شامل ہو گیا، اور اس وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ
پرائیویٹ سیکٹر کی پہلی کمپنی، اس سے پہلے بھی لینڈنگ ہوئی لیکن ہارڈ لینڈنگ اور سافٹ لینڈنگ، اگر وہ بھی ڈفرینس آپ سمجھا سکیں، کیونکہ نجی کمپنی پہلی ہے جس کی سافٹ لینڈنگ جو کر سکی، لیکن اس سے پہلے ہارڈ لینڈنگ تو کر چکی ہیں دوسری نجی کمپنی۔
جی بنیادی طور پہ جو مشنز ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آربٹ مشن، جس کا کہ کام ایک آربٹ کمپلیٹ کر کے دور سے انفارمیشن اوبٹین کرنا ہے۔ دوسرے وہ مشنز ہوتے ہیں جن کو کہ ہارڈ لینڈنگ مشنز کہا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ گرا دیے جاتے ہیں انسٹرومنٹس اور وہ وہیکل تباہ ہو جاتی ہے لیکن وہ ڈیٹا پھر بھی کلیکٹ ہوتا رہتا ہے۔ تیسرے جو ہیں وہ سافٹ لینڈنگ مشنز ہوتے ہیں، جس میں کہ اتنے آہستہ لینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ایئر کرافٹ انٹیکٹ رہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ پھر اس میں سے روورز بھی نکلتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اب پچھلی دفعہ ان سے پہلے کا جو مشن تھا وہ اس انداز میں لینڈ کیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ ایک طرح سے سافٹ لینڈنگ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اس کے بہت سے انسٹرومنٹس جو تھے وہ لینڈنگ میں ڈیمیج ہو گئے تھے۔
آلرائٹ، تو جو چاند پر پہنچنے میں نجی کمپنیاں اتنا انٹرسٹ کیوں دکھا رہی ہیں پھر؟ کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ناسا یا ملکی لیول پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو نجی کمپنیاں اتنا انٹرسٹ کیوں دکھا رہی ہیں؟
جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے دور میں جو ہے وہ اس ایکسپلوریشن کو فائنینشلی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پروفٹ ڈریون پروگرس ہے، جس میں کہ ہمیں امیڈیٹ تو نہیں بلکہ ایک طرح سے ریٹرن نظر آتا ہے کہ اگر اس میں ہم انویسٹ کریں، اس میں ہم ریسرچ کریں تو ہمیں کچھ واپس ملے گا۔ اور دوسری جو ہے وہ سائنس ڈریون پروگرس ہے، جس کا مقصد صرف ہماری نالج کو آگے بڑھانا ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس نے اب سائنس والا سیکٹر جو ہے وہ لے لیا ہے، اور جو بھی چیزیں جس میں پروفٹ کا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے اس کو پرائیویٹ مارکیٹ کی طرف کر دیا ہے۔
تو جب ہم پرانے مشنز کو کمپیئر کرتے ہیں اس سے, اور خاص طور پہ ابھی جو ریسنٹلی بہت بڑی بات ہوئی اور جس کا بہت ہنگامہ ہوا خبروں میں رہا, وہ انڈیا کا اسپیس مشن تھا جو لونر لینڈنگ انڈیا کی تھی, اس سے کتنا مختلف ہے یہ, یا ملکی جو مشنز جاتے ہیں ان سے کتنا مختلف ہے یہ جو ہم نے ابھی لینڈنگ دیکھی گوسٹ بلو کی؟
جی مختلف ہے, کیونکہ انڈیا کا جو مشن گیا تھا یہ مشن اس سے کوئی 450 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے اس نے لینڈ کیا ہے, اور عام طور پہ جو اس وقت ایریا چاند کا بہت انٹرسٹنگ ہے وہ جگہ ہے جہاں انڈیا نے لینڈ کیا تھا, اور یہ جو ہے یہ چاند کا ساؤتھ پول ہے, اور اس وجہ سے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہاں پہ برف جو ہے اس کا یو نو وہ موجود ہے, اور اس وجہ سے مائننگ کے اعتبار سے وہ جگہ ہے جس کو کہ ایک طرح سے گولڈ مائن کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی انہوں نے وہاں لینڈ نہیں کیا, انہوں نے اس سے 450 کلومیٹر دور ایک والکینک کریٹر, ایک والکینک ایریا کے قریب اس کو لینڈ کیا, اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایجنسیز اکثر مشن اوورلیپ نہیں چاہتی ہیں, تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اگر ایک جگہ کے اوپر ایک ملک جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہا ہے تو دوسرا بھی اپنی ریسورسز اسی میں لگائے, اس وجہ سے انہوں نے ایک مختلف جگہ کا انتخاب کیا.
تو آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ناسا جو ہے وہ 1972 میں ایگزیکٹلی ناسا نے اپنا اپولو مشن جو تھا وہ ختم کر دیا, تو اب ناسا اتنا زیادہ ڈپینڈ کیوں کر رہا ہے اپنی جتنی بھی ریسرچ ہے یا جتنے بھی یہ ایکٹیویٹی ہے مون سے ریلیٹڈ, لونر سے ریلیٹڈ, پرائیویٹ کمپنیز پہ ڈپینڈنٹ کیوں ہے؟
جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں خاص طور پہ مائننگ کے حوالے سے, ابھی جیسے ہیلیم کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں سے اس پہ مائننگ کا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک ایسا دور کا آغاز ہے جس کو کہ لونر گولڈ رش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گولڈ رش کا دور تھا کہ جب سونا نکلا تھا تو سب جو تھے وہ اس کے, تو یہ بھی اسی طرح سے ایک نئے دور کا آغاز ہے. اب انٹرسٹنگلی بہت سی چیزیں وہاں پہ ایسی مائن کی جا رہی ہیں جن کو کہ استعمال ہی چاند پہ کیا جائے گا, کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ ایک کوشش یہ ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں تو واپس نہیں آئیں, ان ادر ورڈس ایکسٹینڈیڈ ہیبیٹیٹس بنائے جائیں, تو ان کے لیے مائننگ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو ریسورسز وہاں سے نکالی جاتی ہیں وہ وہیں پہ بلڈنگ مٹیریلس کے طور پہ استعمال کی جائیں.
لے مین کوشچن, اب جب ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہنچنے کی, لونر مشنز کے وہاں تک پہنچنے کی, تو کتنی دیر لگ رہی ہے اس زمانے میں چاند تک پہنچنے میں اور وہاں سے واپس آنے میں؟
دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاند کے کس حصے میں جانا چاہ رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ 45 ڈیز کا جو ہے وہ اٹس ناٹ ان,
سو 45 ڈیز جو ہے وہ جو بھی ارلیس سائٹ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو لونر اگلے چند دنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ اور لونر لینڈرز جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں, لینڈ کر رہے ہیں وہ بھی چاند پہ, وہ مشنز کتنے مختلف ہیں اور ان مشنز کی کیا امپورٹنس ہے؟
جو آنے والے دور میں ہم مشنز دیکھیں گے بنیادی طور پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دو چیزوں پہ فوکس کریں گے. نمبر ون ڈیٹا کلیکشن, ان ادر ورڈز وہ چاند کی جو سرفیس ہے اس کو وہ بہتر انداز میں سمجھنا چاہیں گے. دوسرا جو ہے وہ ہے ڈرلنگ, کہ اگر ہم مائننگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈرلنگ انسٹرومنٹس آپ ڈرل کر کے یو نو کہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ, اور تیسرا یہ کہ چاند پہ ریڈیئیشن بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے جو بھی ٹیکنالوجی پہنچائی جاتی ہے اس کو ریڈیئیشن ریزسٹنٹ ہونا ضروری ہے. تو ان تین حوالے سے جو ہے
نئے مشنز جو ہیں ہم جاتے ہوئے دیکھیں گے. عبدالعزیز بہت شکریہ آپ کا, جب بھی ہم اس ٹاپک پہ ہوتے ہیں آپ سے اس پہ ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں, بہت شکریہ آپ کی ریسرچ اس میں ہمارے کافی کام آتی ہے. حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک اہم مدرسے دارالعلوم حقانیہ پر ہونے والے خودکش حملے نے خطے میں شدت پسندی کے بدلتے رجحانات پر کئی سوال اٹھائے ہیں. ایک خودکش بمبار کے حملے میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے. وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں اس کے کیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں. شمیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, سب سے پہلے تو اس کیس کی تحقیقات کے بارے میں بتائیے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں اب تک اس میں.
ہاں شکریہ جی, اس میں ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ 50 بندوں کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں, اور جو خودکش بمبار تھا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے, اور اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ ان کا کوئی مطلب ہے یہاں پر کوئی رشتہ دار یا کوئی دیگر جو ڈی این اے ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو اب اطلاعات یہ ہے کہ پولیس والے کا کہنا ہے, پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب افغان مہاجرین جو ہے یہاں تک مطلب ان کے ساتھ یہ ڈی این اے کمپیئر کیا جائے گا اور اگر وہاں سے کچھ ہوا تو پھر وہ تحقیقات آگے جائیں گے. ابھی تک کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے, صرف بیانات ہوئی ہیں, اور یہ بیانات جو ہے وہ زیادہ تر دارالعلوم حقانیہ کے اساتذہ تھے یا جو اسٹوڈنٹس تھے جو اس وقت موجود تھے ان کے بیانات ہوئے ہیں. کچھ پولیس اہلکار جو وہاں پر ڈیوٹی پر تھے ان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں. کسی قسم کی گرفتاری یا کسی قسم کا الزام ابھی تک عائد نہیں کیا گیا ہے. ٹی ٹی پی نے بھی اس دھماکے کی مذمت کی ہے, دیگر گروپوں نے بھی کیے ہے, اور شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں داعش ملوث ہے. اور ٹی ٹی پی کے ایک سابق رہنما سے میں نے دو دن پہلے بات کی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ داعش یہاں پر پاکستان میں اب مضبوط ہوتا رہا جا رہا ہے, پراکسی بھی کر رہا ہے اور خود بھی مطلب کاروائیاں کرتا ہے. تو داعش پر زیادہ تر شبے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس واقعات میں داعش ملوث ہے. ٹی ٹی پی کے جو سابق رہنما تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا سمیع الحق کا ٹی ٹی پی پاکستان اور ٹی ٹی اے افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کا یہاں پر جو لوکل تنظیمیں ہیں جس طرح لشکر اسلام ہے, جس طرح حافظ گل بہادر کی گروپ ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے. اور زیادہ تر ان جو طالبان جو اپنے آپ کو کہتے چاہے جس گروپ میں ہے تو وہ یہاں کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, وہ مطلب مولانا سمیع الحق اور ان کے خاندان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں.
تو پھر پولیس اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور باقی ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں پھر اس حملے کے بارے میں؟ کون سے گروہ ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹی ٹی پی والے بھی یا طالبان کے جو بھی گروپس ہیں وہ ان کی عزت کرتے تھے, جو کون سے گروہ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف تھے؟
داعش کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ داعش کے بارے میں شبہ کیا جاتا ہے, اور داعش نے اطلاع ذمہ داری بھی قبول کرنے کا وہ دعویٰ کیا ہے, مگر اس کا کوئی باقاعدہ رپورٹ سامنے نہیں آیا. البتہ پاکستانی حکام اور جو طالبان کے سابق ایک عہدیدار تھا اس نے مجھے بتایا کہ ہاں داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی.
داعشی کی طرف اشارے ہو رہے ہیں. ایک چیز اور, جی شمی صاحب, ایک چیز اور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے. تورخم بارڈر پر گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت کشیدگی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے, اس پہ کیا اپڈیٹ ہے اگر آپ اس پہ بھی کچھ بتا سکیں تو؟
اس پہ یہ ہے کہ کل رات دوبارہ فائرنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تھا, صبح تک جاری تھا. آج صبح تو فائرنگ نہیں ہے مگر وہاں پر کشیدگی ہے. تو ہم بالکل خالی ہو چکا ہے, وہاں کے جو ٹرک ڈرائیور تھے, جو رکے ہوئے لوگ تھے, جو مقامی آبادی کے لوگ تھے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں. اس وقت وہاں پر صرف سیکورٹی فورسز ہے. ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہاں پر, اس میں تو پاکستانی حکام نے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے, مگر حکام کہتے ہیں کہ اس میں 7 افراد زخمی ہوئے پاکستانی سائڈ پر, جس میں 3 جو ہے وہ ایف سی فرنٹیئر کور کے اہلکار ہے, 4 سویلین ہیں. ایک ڈرائیور کا انتقال ہوا ہے, مگر وہ جس وقت تو اتوار کی رات فائرنگ شروع ہوئی تو بھگدڑ مچ جانے سے اس کا وہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گیا ہے. افغانستان کی جانب سے اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سولجر کے مرنے کی اور تقریباً 8 کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے.
اور صاحب ایک چیز لاسٹ پہ اگر آپ وہ بھی ایڈریس کرتے چلیں, ایک منٹ ہے کوئکلی, کے پی کی طرف سے ایک جرگہ بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی, اس پہ کیا اپڈیٹ ہے, اور بارڈر کھلنے کے امکانات ہیں کوئی جلدی؟
نہیں, ابھی تک تو بارڈر کھلنے کے امکانات اسی وجہ سے نہیں ہے کہ فائرنگ شروع ہوئی. اتوار کے دن اجلاس ہوا تھا, بات چیت ہوئی تھی, مگر کچھ شرائط سامنے آ گئے, اس کے بعد دوبارہ فائرنگ شروع ہوئی, تو لہٰذا اب تو کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو جرگہ تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جرگہ تیار ہے, جرگہ تیار کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اتوار کے دن پشاور میں افغان کونسل جنرل جو ہے ان سے ملاقات بھی کی اور اس میں ڈسکس بھی کیا ہے, مگر ابھی تک جرگے کی شکل اور یہ نہیں آتا. اطلاعات کی تھی کہ مولانا حامد الحق کو کہا گیا تھا جی کہ وہ اس جرگہ کو لیڈ کریں گے, تو ان کے انتقال کے بعد اور اس کے مرنے کے بعد اب یہ مطلب حالات تو کچھ اور طرف جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کون اس جرگے کی سربراہی کرے گا.
بہت بہت شکریہ شمیم شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کیا معاملات اس وقت کے پی میں سب سے اہم اور کس طرح سے یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں دارالحکومت حقانیہ کے کیس کی. بہت شکریہ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام کتبی فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت و در پیام خود نگاشته است که اداره وی به حفظ آزادی دینی که بخش اساسی از راه و رسم زندگی امریکایی می باشد متحد است. سازمان ملل متحد گفته است که روزا اوتنبایوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد. و برخی از مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که به دلیل آزار و اذیت شهروندان افغانستان توسط پلیس پاکستان، بسیاری از کودکان مهاجر افغان از ترس بازداشت و اخراج اجباری از ادامه آموزش محروم ماندند.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین. برنامه روایت امروز، ما فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده روی موضوع مشکلات و چالش های فراراه مهاجرین افغان در پاکستان، مخصوصا خانما و زنان فعال در پاکستان، با مهمان برنامه صحبت میکنیم و روی ازی صحبت میکنیم که این زنان افغان با آن که با چالش های زیاده در این کشور مواجه هستند، با اخراج اجباری از طرف حکومت پاکستان نیز مواجه هستند، در حالی که اکثر این خانمان در این کشور منتظر اسکان مجددشان به کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا می باشند که برخی از این برنامه ها نیز مختل ساخته شده است. خب در این برنامه با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد، اما قبل از او به چند خبر می پردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک پیام کتبی فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفته و در این پیام نگاشته است که در حالی که میلیون ها مسلمان آمریکایی ماه رمضان را آغاز کردند، اداره وی به حفظ آزادی دینی که بخش اساسی از راه و رسم زندگی آمریکایی می باشد متحد است و اضافه کرده است که تمنیات نیک خود را به مناسبت این ماه پربرکت که ماه رحمت خود خداست به مسلمانان جهان تقدیم می کند. قصر سفید آغاز مراسم خاص دینی و فرهنگی پیروان ادیان مختلف را با صدور اعلامیه ها تبریک و تهنیت می گوید. طبق قانون اساسی ایالات متحده، آزادی ادیان و انجام مناسک مذهبی مذاهب مختلف در امریکا یکی از آزادی های اساسی می باشد که به هر شهروند این کشور داده شده است و هیچ کس از انجام این مراسم دینی خود بازداشتن نمی شود. سازمان ملل متحد گفته که قرار است روزا اوتنبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بدهد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز سه‌شنبه 4 ماه مارس گفته است که این نشست در اوایل هفته آینده برگزار می شود. با گفته یونما، ریاست این نشست را دنمارک بر عهده دارد. یونما در مورد جزئیات گزارش روزا اوتنبایوا چیز نگفته، اما گفته می شود که این گزارش درباره وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در حاکمیت طالبان متمرکز خواهد بود. و برخی از مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که به دلیل آزار و اذیت شهروندان افغانستان توسط پلیس پاکستان، بسیاری از کودکان مهاجر افغان از ترس بازداشت و اخراج اجباری از شهرهای اسلام آباد و راولپندی از ادامه آموزش محروم ماندند. حکمت الله، یکی از مهاجران افغان به صدای آمریکا، گفته که از چندین هفته به این سو بسیاری از مهاجران افغان مقیم شهرهای اسلام آباد و راولپندی به دلیل احتمال بازداشت و اخراج اجباری به افغانستان در خانه هایشان پنهان شده و به درس نرفتند. کودکان خانواده مهاجر افغان که کارت اقامت موسوم به POR در پاکستان را دارند، تنها میتونند تا صنف پنجم در مکاتب دولتی آن کشور درس بخوانند، اما بیشتر خانواده های افغان که بدون مدارک و اقامت در آن کشور هستند، کودکانشان در مکاتب دولتی جذب نمیشوند و به همین دلیل شماره از آنان در مکاتب خصوصی آموزش میبینند. شما بیننده برنامه روایت امروز هستین. مهمان گرامی ما در این برنامه خانم فعال، البته خانم فهیمه زاهد، یکی از خانمای فعال و خبرنگار پیشین افغانستان، که ایشان را خوش آمدید میگیم. صدای ما را دارین خانم زاهد؟
بله، صدای شما را دارم.
خب خیلی خوش آمدین به برنامه. قبل از اینکه در مورد وضعیت افغانای مقیم پاکستان صحبت بکنیم و سر سخن را با شما آغاز بکنیم، یک گزارش در مورد وضعیت خبرنگاران و زنان و فامیل های افغان مهاجر در پاکستان همکار ما تهیه کرده. این گزارش را با هم میبینیم و باز هم در ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
در ادامه اخراج مهاجران غیرقانونی به شمول افغانها از امریکا، وزارت خارجه این کشور به صدای امریکا دیروز جمعه 21 فوریه گفت که در حال حاضر هیچ تصمیمی برای توقف برنامه اسکان مجدد افغانها یا Enduring Welcome و آینده فعالیت دفتر هماهنگ کننده تلاش های اسکان مجدد افغانها یا CARE اتخاذ نشده است.
دفتر هماهنگ کننده تلاش های اسکان مجدد افغانها یا CARE همچنان به ارائه حمایت های حیاتی برای متحدان با شرکای افغان که در گذشته به خاطر رسیدگی به پرونده های مهاجرتیشان منتقل شدند ادامه می دهد.
پیش از این خبرگزاری رویترز و نقل از مقامات گزارش داده بود که به دفتر اسکان مجدد افغانها که در ایالات متحده تحت نظارت وزارت امور خارجه کار می کند، دستور داده شده تا برنامه ریزی برای بستن دفاتر اسکان مجدد تا ماه اپریل را ترتیب کند. روندی که به گفته رویترز 200,000 متقاضی پناهندگی در امریکا را از این حق محروم می کند. از سوی دیگر، با آغاز طرح توقیف و اخراج افغانهای بدون سند قانونی اقامتی و بدون ویزا در پاکستان از ابتدای سال جاری میلادی، ده ها هزار پناهجو و مهاجر افغان از جمله خبرنگاران در وضعیت سخت و در حالت بی سرنوشتی قرار گرفتند. آنها با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به اقامت قانونی، نبود امکانات رفاهی مناسب ابتدایی و محدودیت‌های شغلی مواجه هستند.
نداشتن وضعیت مشخص، عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی، تهدیدهای امنیتی و مشکلات مالی از جمله موانعی است که خبرنگاران افغان در پاکستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
بسیاری از خبرنگاران افغان که به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود از بیم تهدید توقیف توسط طالبان به پاکستان فرار کردند، با آغاز طرح اخراج مهاجران افغان با فشارهای روانی روبرواند.
در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران ما که به کشورهای ایران و همچنان پاکستان گیر مانده اند، با مشکلات شدید اقامتی و امنیتی مواجه اند. روزانه ما شاهد این هستیم که صدها شهروند افغانستان، از جمله خبرنگارانی که آسیب پذیر می باشند، به افغانستان دیپورت می شن. علی‌رغم این مشکلات، دولت‌های آمریکا و همچنان آلمان هم پروسه انتقال شهروندان افغانستان کاملاً متوقف ساختند. شهروندانی که آسیب پذیر بودند از جمله خبرنگاران، و این باعث شده که خبرنگاران افغانستان در حال حاضر در پاکستان و ایران با یک آینده نامعلوم و مبهمی مواجه شوند.
سازمان ملل متحد و گزارشگران بدون مرز نیز نگرانی خود را از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز کردند و خواستار یافتن راه‌های حل پایدار برای این پناهجویان آسیب پذیر شدند.
ما از دولت پاکستان می‌خواهیم که به تعهدات بین‌المللیشان عمل بکنند و با خبرنگاران افغان به اساس موازین حقوق بشری رفتار کنند.
با ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، خبرنگاران افغان پناهنده در پاکستان از جامعه بین‌المللی انتظار دارند که برای نجات جانشان اقدام کند و فرصت‌های را برای اسکان مجدد آنها فراهم کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان برنامه روایت امروز، در این برنامه ما مهمان هم داریم که خانم فهیمه زاهد از پاکستان هستند که تقریبا پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به پاکستان پناهنده شدند و فعلا با چالش ها و مشکلات که افغان های زیادی در این کشور دست و پنجه نرم میکنن و به هدف رفتن به کشور سومی در اینجا به سر میبرن ایشان را داریم که خانم زاهد خوش آمدین به برنامه.
سلام، درود به شما و بیننده‌های عزیز شما، ممنون.
خانم زاهد، در ابتدا بیاین روی از این صحبت بکنیم که در کل وضعیت مهاجران افغان در پاکستان را چیگونه میبینین؟ شما شاهد وضعیت و زندگی خانمای افغان در کل، فامیل هایی که نه تنها هستند بلکه خانواده ها و فرزندانشان را نیز در این کشور با خود دارند و قسمی که در گزارش هم در خبر و در گزارش هم دیدیم که فرزندانشان از رفتن به مکاتب و آموزش هم به سبب ترس و حراس که از بازداشت پلیس پاکستان دارند باز ماندن. شما چگونه میبینین وضعیت افغان ها را؟
خب به شما معلوم است که از اوایل سال شروع سال میلادی، از ماه جنوری به این طرف، قیودات بیشتر برای پناهجویان افغان در پاکستان وضع شد و هر روز پلیس پاکستان پناهجویان افغان را بازداشت میکنه و مدتی نگهداری میکنه، بعدش به افغانستان دیپورت میکنه. متاسفانه از شروع سال میلادی و همچنان دستوری که ترامپ به تعلیق کیسای بیدو و پیوان داد و همچنان یا به تعلیق رفت، وضعیت مهاجرین وخیم‌تر شد و بر علاوه از این مهاجرین فعلا در یک حالت قرار دارند که هیچ نهادی نیست برای این پناهجویانی که در پاکستان هستند. از مدت 3 سال به این سو وضعیتی از یارا یا حالت و همچنان صدایشون نشنوند یا با مشکلی که مواجه هستند نهادی باشه که به حداقل پاسخ گوی مشکلات فعلیشان باشه. هر روز یا بازداشت می شوند، دفتر یونسیار در اسلام آباد بسته است، وکیلای یونسیار که قبلا گفته بودن اگر شما از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتین با شماره تماسی دفتر یونسیار تماس بگیرین و همچنان دفتر IOM که مسئولیت انتقال پناهجویان را داشت یا پروسس کیسای پناهجویان را داشت، او دفتر بسته شده و هیچ کسی به پناهجویان افغان و کسایی که با مشکل مواجه میشن جواب نمیده. و در زینش دقیقاً وقتی که 3 سال در یک کشور میباشی منتظر ای که به یک کشور امن انتقال پیدا کنی و زندگی جدیدی را شروع کنی که حداقل فرزندانی پناهجویان بتونن درس بخونن، مکتب برون، بتونن یک زندگی آرامتر، یک زندگی بهتری را داشته باشن، وقتی با خبری مواجه میشه که تمام راه ها بر دسته است، با مشکلات زیاد روحی و روانی پناهجویان افغان که لنگواجی هستن در اسلام آباد.
بله. خب خانم زاهد، بیشتر یکم معلومات بدین که هدف بازداشت های پلیس پاکستان کدام اشخاص هستند؟ آیا مهاجران که غیر قانونی وارد پاکستان شدن و به طور غیر قانونی زندگی میکنن و ویزه فعال یا ویزه مجوز پاکستان را ندارن، یا ای که کسایی هست که از ویزهشان وقت گذشته و دوباره تمدید نکردن؟
خب در پاکستان مهاجرینی که مثلا از قبل بودن یا یک کارت دارن که دولت پاکستان اعلان کرد یا میتونن تا ماه جون باشن، بعدش کسایی که سال پار لیتری که از طرف سفارت امریکا برشون داده شده بود او بارد تا 31 مارچ گفته که بودن میتونن در اسلام آباد، و کسانی که ویزا دارن در اسلام آباد میتونن که بود باش کنن، اما متاسفانه یا با موجودی که خودشان وضع میکنن پایبند نمی باشه. پلیس پاکستان با وجودی که گفته تا ماه مارچ هر کسی که لیتر امریکا را می داشته باشه که ایره حتی به امریکا و کشورهای دیگری که مهاجر پذیر هستن و پناهجویاشان در پاکستان یا منتظر انتقال هستن، برای از اینا هم وقت تعیین کرده که تا 31 مارچ باید این مهاجرینی که منتظر انتقال هستن به کشوری اصلی انتقال داده شوند یا هم بازداشت میشوند. و در ضمنش کسایی که 4 روز 5 روز 6 روز از ویزایشان مانده آنها هم بازداشت میشوند. و بر علاوه سیستم ویزای پاکستان قسمی است که البته قبلا ویزای سیاحتی 6 ماه بود که 6 ماه پناهجویان میتونستن که ویزای خود را تمدید کنند و ویزای مدیکال 3 ماه بود، اما متاسفانه از ماه جنوری به این طرف ویزا 6 ماه به 45 روز و 3 ماه به 1 ماه تبدیل شد. این یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی است که پناهجویان افغان را بر علاوه از اینکه از سرنوشتشان هیچ نوع یا سرنوشتی بسیار سردرگم و سرنوشتی در حالت بسیار بلا تکلیفی قرار دارن، این مشکل ویزا هم برشان اضافه شده. پلیس پاکستان با وجودی که 4-5 روز هم از ویزاهایی که یا دارن از او باقی مانده یا را بازداشت میکنه و سیستمی که هر باری که ویزا اپلای میکنه باید 1 ماه در سیستم با پروسس بمونه و بعدش باز میتونه که ویزا را مجددا بازداشت بیاره، اما متاسفانه وقتی که در پروسس هم ویزا باشه با وجود قانون خودشان هستن، اما تراکینگ نمبر یا نمبری که ویزا اپلای میکنه برشان وقتی نشون میدی همون نمبر هم قبول نمیداشته باشن و یا بازداشت میکنن و در کلش بهانه‌جویی بسیار زیادی دارن برای آزار و اذیت پناهجویان افغان و خودشان میگن کسایی که قانونی هستن می داشته باشن ما با یا کار غرض نمیگیریم، اما وقتی که ما میبینیم کسایی که ویزا می داشته باشن گاهی مورد آزار و اذیت پلیس پاکستان قرار میگیرن.
خب باز هم برنامه را ادامه میدیم ولی یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره با شما خواهیم بود.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
بینندگان عزیز با برنامه باز هم به ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. موضوع برنامه ما وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و مهمان برنامه ما محترمه فهیمه زاهد خبرنگار و فعال حقوق زنان. خب ادامه میدیم صحبت ها را با شما خانم زاهد. در کل روی موضوع ویزا و اقامه افغان ها در پاکستان صحبت کردین. تمام کسایی که در پاکستان زندگی میکنن بیشترشان به هدف رفتن به کشور سیومی یا مسکن گزین شدن به کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا به اونجا زندگی میکنن. البته فامیل ها و افغان هایی که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان ترک کردن، در کل واکنش کشورهایی که پرونده های پناهندگی ای افغان ها در نزدشان است چیگونه بوده پس از اینکه تصریح بخشیده شده به اخراج اجباری افغان ها از پاکستان؟ آیا واکنش داشتن در قسمت قضایا رسیدگی تصریح صورت گرفته صورت داده شده ای قضایا یا ای که هیچ واکنش نشان ندادن؟
متاسفانه هیچ واکنشی نشان ندادن، بلکه این روند فکر کنم به شکلی بسیار یعنی قسم پیش میره که به کشورهایی که مهلت تعیین شده حتی یا به این موضوع بسیار بی‌تفاوت هستند. به عنوان مثال بیشترین پناهجویانی که در انتظار انتقال به کشوری اصلی هستند به مقصد امریکا هستند، با امریکا هنوز هم در این مورد هیچ اظهار نظری نکرده وزارت خارجه یا سفارت آمریکا و پاکستان، با وجود از این که دولت پاکستان 31 مارچ آخرین مهلت تعیین کرده برای کسانی که لیتر آمریکا را می داشته باشند و بر رویت که همون لیترشون در پاکستان فعلا زندگی میکنند. 31 مارچ آخرین مهلت است. تا حالا پناهجویان افغان در اسلام آباد هنوز هیچ پیامی از سوی وزارت خارجه یا سفارت آمریکا در اسلام آباد دریافت نکردند. و کشورهای دیگری که آلمان و فرانسه و یا کانادا هستند، آنها عین قضایا عین قضیه وجود دارند. البته پناهجویانی که هستن او هم یک ایمیل یا یک تاییدی از اون طرف می داشته باشه که باز هم یا موردی آزار و اذیت پلیس پاکستان قرار می گیرن و هیچ کشوری هنوز هیچ نوع واکنش نشان نداده. صرف سازمان ملل البته در خبرنامه گفته که با دولت پاکستان یا با تعامل بحث کردن، با تعامل نرسیدن و از پناهجویان خواست که شما باید اسلام آباد یا راولپندی را ترک بگوین و به دیگه شهرهای اسلام آباد بروین که موردی بازداشت پلیس پاکستان قرار نگیرید.
خب جدا از کشورهایی که قضایای پرونده پناهندگی از افغانا در نزدشان است و میتونن که سرعت ببخشن تا اینکه زودتر به کشور سیومی انتقال داده شوند و از تهدیدات پلیس پاکستان در امان باشند، آیا نهادهایی که حامی حقوق بشر و حامی حقوق مهاجرین هستند کدام اقدام صورت گرفته نه تنها در بخش قضایا بلکه از لحاظ اقتصادی هم بنابر گزارش‌هایی که ما در دست داریم ای افغان‌ها در وضعیت خوب قرار ندارند و با مشکلات بسیار شدید اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنند، با آنکه فامیل‌ها و در کل بستگان از این فامیل‌ها از کشورهای سوم مثل ایالات متحده آمریکا یا کشورهای اروپایی با آنها تا حد میتونه کمک بکنه، ولی اکثرا فامیل هایی که دارای فرزندا چندین فرزند هستند و برای پیشبرد زندگی روزمره خود به امکانات زندگی، مسکن، خوراک، پوشاک همه چیز نیاز دارن، آیا نهادهایی هم هست که در این عرصه کمک کرده باشه؟
بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین پناهجویانی که منتظر هستند کیسای یونیسیار می داشته باشند و همین پناهجویانی که فعلا منتظر هستند و بسیار مدت طولانی میشه متاسفانه یونیسیار یار جواب گفته و در قسمتی این که آیا نیاز وجود داره که برای پناهجویان از نظر مالی تامین کنه، در شروع سال 2021 البته نهادهایی بود که مهاجرین را کمک میکرد، اما در دو سال هیچ نهادی نیست که دست مهاجرین افغان را بگیرد و مهاجرینی که در اسلام آباد هستند با مشکلاتی سخت اقتصادی روبرو هستند. این پناهجویانی که از مدت 3 سال به این سو انتظار دارند که یا به یک کشور امن انتقال پیدا کنند و انتظار از این را دارن که کارشان بالاخره شوه و یا به یک جای انسانی تر برسن، فرزندانی از یا مکتب نمی خوانند، فرزندانی از یا از دانشگاه ماندن، البته دخترهای جوانی که یا اولادهای جوانی که می داشتن همگی از یا با مشکل روحی و روانی مواجه شدن، مشکلات اقتصادی بی اندازه فراوان دارن. پناهجویان افغان حتی وضعیت به اندازه وخیم است که متاسفانه امروز پناهجویانی که در اسلام آباد هستند حتی توانمندی از این را ندارن که از اسلام آباد و یکی از شهرهای دیگری پاکستان انتقال پیدا کوچ کنن برون و در آنجا زندگی را آغاز کنن و هیچ نهاد فعلا نیست که از پناهجویان افغان حمایت کنه، مخصوصا نهادی که بتوانه که کمک های مالی را داشته باشد.
با توجه به صحبتهایی که شما کردین، اگر چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه و از کشورهایی که کشورهای سوم هم توجه صورت نگیره و ممیاد کشور پاکستان که 31 مارچ گفته شده برای اخراج اجباری افغانها هم برسه، فکر میکنین که افغانها دچار چی اندازه مشکلات بیشتر خواهد شدن؟
آخرین مهلتی که برای پناهجویان افغان داده شده برای کسایی که هیچ اسناد قانونی نمی داشته باشند، از جمله ویزا، پاسپورت و یا لیتر و یا ایمیلی که از سفارتخانه‌های دیگر تاییدی گرفته باشند، 28 فوریه بود آخرین مهلت که حالا هم ترخم زمانی که ترخم بند بود بسیاری ها در بازداشتگاه به سر می بردن و هر روز یا بازداشت می شدن و آخرین مهلتی که برای کسانی که لتر یا ایمیل دارن از آمریکا یا 31 مارچ است. اگر خدای نخواسته تا این مهلتی که برشان تعیین شده و از طرف وزارت خارجه آمریکا و یا هم سفارت آمریکا در اسلام آباد با پاکستان به یک تعامل نرسند یا همگی پناهجویان افغان در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند، چون که پناهجویانی که در اسلام آباد هستند از مدت 3 سال به این سو یا انتظار میکشند یا توانمندی و توانایی مالی ندارند که هر ماه برای فامیل و برای خودشان ویزا تمدید کنند، ویزا داشته باشند و بسیار سخت است برای کسایی که هر ماه اگر به عنوان مثال یک فامیلی که 5 نفر است $500 که هیچ نوع عایدی نداره چطور میتونه پیدا کنه تا که این ویزا داشته باشه که بتونه در اسلام آباد اقامت داشته باشه. اگر تا 31 مارس با مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان رسیدگی نشود از سوی کشورهایی که یا انتظار انتقال می داشته باشند، همگی از یا در مرض خطری در خطر مرض اخراج اجباری به افغانستان می داشته باشند.
خب البته در با عنوان آخرین پرسش، خواستتان شما که خودتان پرونده کشور 3 را دارین و منتظر اسکان مجددتان به کشور دیگه هستین که از پاکستان خارج شوین و همچنان صدها نفر دیگره که در پاکستان به سر میبرن و مثل شما منتظر اسکان مجددشان هستن، خواست شما از کشورهای سوم چی است؟ چی درخواست دارین تا ای که از این کشور شما بتانین که خارج شوین؟
خواست ما و همه پناهجویان افغانی که در اسلام آباد به سر میبرند، در پاکستان به سر میبرند، توجه به پرونده هایشان است. چون مدت هایی است که همگی انتظار دارند که از این حالت بی سرنوشتی که در پاکستان قرار دارند از این بالاخره نجات پیدا کنند و برسند به یک زندگی که انسانی تر باشه، به یک زندگی که حداقل پاسخگوی نیازهایشان باشه که فعلا در وضعیت بسیار بد قرار دارند. اگر به خواست پناهجویانی که در اسلام آباد است رسیدگی نشوه یا در مرز خطر قرار دارند و جانشان و از همه کشورهایی که فعلا پناهجویان در انتظار قرار دارند و پرونده دارند، خوشمند هستیم که به درخواست به مو پرونده هایی که از قبل رسیدگی شده پروسیس شده کسایشان جواب مثبت بدهند. امیدوار هستم که وزارت خارجه آمریکا آقای ترامپ تجدید نظر کنه در ارتباط به البته دستوری که کسایی که وان پیتو در حالت طلاق قرار گرفتن و کشورهای دیگری که مهاجر پذیر هستند، امیدوار هستم که مشکلات پناهجویان افغان در اسلام آباد درک کنند و در همچون شرایط کمک کنند تا که یا به کشور امن‌تری برسند.
یک جان تشکر میکنیم از خانم فهیمه زاهد، خبرنگار و فعال حقوق زنان که از پاکستان با ما بودن. یک جان تشکر از معلومات و از جزئیات که ارائه کردین. بیننده عزیز، این بود برنامه روایت امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم شما را به لای پاک میسپاریم، اما فراموش نکنین که برنامه صدای شما یا استاسیقک هم پس از این برنامه آغاز میشه و همکاران ما میزبانی میکنن تا 1 ساعت دیگر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک میسپاریم. ایام بکامتن.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
نینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.